Góðan daginn.
Góðan daginn.
Voru hjartalega velkomin í
Brjóstkastið. Er þetta verða verra eða er þetta verða betra?
Getur einhver sagt okkur það?
Já, verið gott að því þetta er
Þetta er það er.
Að líða mér líður einhvern veginn með þetta.
Mér líður verra held ég með þetta með hverjum þættinu sem við gefum út.
Held það, en samt einhvern veginn get ég ekki hætt.
Þau erum búin að gefa 10 þætti og þá breyta upp á sorðunum.
Og
Gætum gert það. En það nú þannig að allt þegar þrennt segir maður þannig.
Maður segir það og báka þetta var flott hjá Stefáni.
Takk. Ég var alveg að segja ykkur söguna að ég er drottning málsáttana þegar ég alltaf að segja málsætti sem eru yfirleitt ekki alveg réttir. Það er svona smá grín hjá mér meðal fólks að ég reyni að segja málsættina en þeir koma stundum rétt út, stundum ekki. Þegar svona er ég svona alltaf að horfa á Oddný og láta hann gefa mér auga hvort ég hef sagt þetta rétt.
Og það er svona líka stundum hrósa ég á undarlegum stöðum, bara eitthvað vágt og flott hjá Stefáni.
Já, eins og þú sérst ekki að gera kalt hann mér en það er inn að því að ég er hérna.
Ég er ekki með kalt hann, ég var í alveg hrósa, þetta var svo flott.
Að þetta var rétt.
Já.
En af hverju er allt er þegar þrennt er?
Það er vegna þess að í dag erum við að taka upp þennan þátt í þriðja gang.
Bara þennan heila allan þáttinn.
Já, þriðja skipti. Og nú bara verður hann fullkomin og það er ekkert með það.
Nei.
Eða við ekki bara hefist handa?
Gerum það.
Herðu, það var þannig í dag, þá ætlum við að ræða um mikilvægt mál.
Já.
Undirbúningu brjóstagjafar.
Mm-hmm.
Hvernig viljum við undirbú okkur fyrir þetta stóra verkefni? Og við höfum einfaldið að tekið saman okkur atriði sem okkur þykja mikilvægt.
Já.
Auðvitað þetta ekki tæmandi listi, þetta meira bara hugmyndir og vangaveltur sem okkur þykja mikilvægt.
Mikilvægjar
Já Sma eitthvað öll kynin og getum og viljum þannig deila með eitthvað foreldrum sem að undirbúa ykkur fyrir þetta verkefni
Nákvæmlega Okkur langar til þess að lesa nokkur svör sem við fengum á Instagram og við spurðum hérna tvær spurningar og fyrir spurningin var Hvað hefðir þú vilja vita áður en þú byrjar að gefa brjóst? Og ætlum að lesa upp bara örf á svör Númer eitt, að hún væri krefjandi en yndislega á sama tíma. Geta verið blendnar tilfinningar. Tengjum.
Við tengjum bá, já.
Númer tvö, vita hverju mætti búast við fyrstu dagana nákvæmt yfirlit fyrir hver dag. Ég tengi ekstra mikið við þetta. Ég vildi bara fá Excel-skjal hvað má ég búast við á klukkutíma 23.
Og sko, maður vill fá þetta samhliða handbókinu hann að börnin, þú veist, sem ekki til og enginn getur gefið manni.
En
ég er sammála. Ég.
En maður getur fengið svona, kannski ágæta innsýn yfir hverju maður búast við, en maður vel upplýstur og með, hérna, búin að fræða sig.
Og eins og þarna, þá einmitt eins og sér, hún er auðvitað að tala sko, hvað stækka mikið mæn, hvað eru margar bleir, allt þetta, þú veist, það er alveg svona búið svona gróf setið að niður, það er alveg hægt.
Algjörlega. Og númer þrjú, að fylgjast með stíflum og nutta þær úr leið og þær koma, KF1 sem fekk heftarlega sýkingu.
Já, þetta tengi ég við.
Mm-hmm. Númer fjögur, að mjólkin kemur ekki strax og númer fimm, að brjóstin minka þegar brjóstagjöf er lokið.
Já, bæði mikilvægt bara að vita.
Mm-hmm.
Bæði eðlilegt.
Mm-hmm. Nákvæmlega. Og svo var að seinni spurningin, vilt þú taka hann Oddný?
Jeps. Það var, sko, hvernig hefur þú undirbúið öðru sér fyrirfram vitandi þar sem þú veist í dag?
Mm-hmm.
Og það náttúrulega oft gott að vera vitur eftir á.
Já.
En ég meina, bara nú erum við að fara yfir það. Og mögulega einhverju sem geta tekið til sín.
Mm-hmm.
Já, hérna, fyrsta svarið. Já, undirbúið mig jafnvel fyrir brjóstagjöfuna og fæðinguna. Og þarna tengi ég, sko.
Já.
Mm-hmm. Númer tvö, ég hefði vilja borða meiri ís því að mjólku verið að fara illa í barn mitt
Tengið þú líka?
Mögulega eitthvað aðeins
Eitthvað pínum bóns
En veistu hvað, með þriðja, þá var ég svo handið sem hann fengi ofuna mig líka þannig að allir með mjólkur ofuna mig Ég var dálítið að guffa svona súkulaði til lokin
Ég er ekki bara að fara að borða eitthvað þessu og nú æsla ég sko lefa mér
Já Og það var rétt hjá mér.
Mm-hmm.
Þrjú, ég hefði viljið verið búin að lesa meira. Ég las ekkit en barni fættist helgina sem undirbúningur nóttu að fara fram.
Mm-hmm.
Svekkjandi.
Já. Yeah.
Og fjögur, já, ég hefði viljað fara námskeið þar sem ég hefði getað skoðað efnið eftir á líka. Vantaði stundum að geta sótt í fræðislu og aðgengilegan hátt sem ég vissi að ég gæti treyst.
Já.
Þetta bara, ég held að þetta sé ótrúlega góður síðasti punktur.
Mm-hmm.
Og ég held að margir tengið þetta. Ég tengið þetta eftir fyrsta barnið mitt.
Já, algjörlega.
Og já.
Það svo mikið efni einhvernig núna úti á internetinu og
já.
Man þarf að vera svolítið gagnrinninn á upplýsingarnar sem maður að lesa og hverju maður ætlar að treysta.
Þá bara að henda okkur í þáttinn.
Já. Fyrsti punktur, fyrsta hugmynd, fyrstu vangaveldurnar okkar sem okkur langar að ræða er hvað það sem að ég sé fyrir mér með mína brjóstugjöf? Hvað langar mig og af hverju langar mig að? Við teljum að það sé mjög gott að spurja sig þessara spurninga og líta kannski pínu inn á við til þess að finna út sína langanir, hver eru mín gildi og óskir og þegar maður svolítið svona búin að pæla í þessu að þá geta sagt maka og stuðningsneti frá sínum óskum og hugmyndum fyrir komandi brjóstagjöf. Hvernig sjáuði þetta fyrir ykkur, hvað langar ykkur og hafi þetta og já svolítið svona bara að vera búin að pæla í þessum hlutum.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Og mikilvægt kannski, þú veist, það rétt að ég mitt vera búin að pæla í þessu að þetta kannski pínu svona fyrirsjáulegt þessar svona langanir, óskir og hugsanir og vera búin að ræða það því að síðan koma mörg önnur verkefni sem eru ófyrirsjáuleg, óvænt, eitthvað svona sem maður hefur ekki stjórn á.
Nákvæmlega.
En þetta kannski klárlega sem maður getur verið búin að hérna spyrja sjálf og segja að.
Hjálpað, einmitt, alveg 100%. Næsti punktur mér hefur fundist þann hérna, minnst þetta mjög merkilegt en það þannig að stuðningum maka hefur mjög mikið vægi í velgengni brjóstagjafar og mögulega geta þeir hugsað besti stuðningurinn sé að taka barnið, gefa pela þú ert þreytt, við viljum bara gefa þeir tæki frá að hvíla þig en málið að ef við gerum þá fyrstu dögunum, áður mjólkin komin í jafnvægi, getur að trufla framleiðslu og áframhaldandi brjóstagjöf ef að þínar óskir voru þær að gefa brjóst á þessum tíma og áfram.
Mm-hmm.
Þess vegna svo mikilvægt eins og þú varst að segja að vera fyrirfram búin að ræða þær hugmyndir af því að það hægt að styðja á svo margan annan hátt. Ef að maki til dæmis stiði við brjóstgefandi foreldri bara með því að nutta axlirnar og taka barnið í fangi og lappum meðan fyrir sturtu og rétta vasklös ég sagði ekki vasklas held bara þú veist alltaf komið með 3-1 svo þystur en að þetta stuðningurinn sem einmitt stuðlar að árangursríkur í brjóstgef þú heitt hljómi svo vel
já.
Og það kemur alltaf frá svo fallegum stað
algjörlega bara maður vill hjálpa og gera allt sem maður getur fyrir makan sinn.
Já.
Þannig já, góða pælingar.
Já.
Þá er það yfir næstu pælingar.
Ó, I love it.
Brjóst að gefa aðstæða, segjum við. Er það orð?
Já.
Ok.
Já, alveg eins og brjóst gefandi foreldri.
Já.
Við erum ýmis nýrð og mjög góð orðið þessum þætti.
Við þurfum að tjekka hvort þetta sé til í hérna. Íslenska orðabók.
Já, brjóst að gefa aðstæða. Ef ekki, þá sendum við bara beint á Árnastofnun, náttúrulega.
Já, og byðum við bæta í við.
Japs.
Brjóst að gefa aðstæða, ok, við erum að gefa brjóst bæða daginn og nóttinni. Og hérna, þá bara hægt að spyrja sig hvar að heimilin líður þér vel og getur þú komið þér vel fyrir? Getur þú komið þér vel fyrir? Ég fyrir bara þetta eitthvað smert.
Mjög gott.
Til þess að vera að gefa brjóst. Því þú ert svo sannarlega að gera mikið af því fyrstu vikunar. Er það sófinn, er það góður stóll eða bara hvar líður þér vel og ert í góðri líkamstellingu? Það sé líka svolítið mikilvægt að þú sérst einhverstaðar það sem að þú ert ekki að búa til vöðabólgu út af því að þú ert í einhverjum ömulum eldhússtóli eitthvað, þú
veist,
dögunum saman. Mér væntalega mjög fáir í, ekki því, en hérna.
En líka bara í því samhengi að það fannst mér alltaf svo góðu punktur sem ég var sagt í öllum brjóstagjónum, það var alltaf ljósmaður sem komið bara barnið upp að þér, þú já. Fer ekki að elta barnið með brjóstinu.
Akkurat.
Bara í, já, tengingu við það, þá það ógæslega mikilvægt.
Góður punktur.
Upp á vöðabólgu.
Mér varst mjög gott að gefa stól. Hvernig varst þér gott að gefa hann í?
Já, ég var í sófanum.
Úr sófanum, já. Mm-hmm. Það bara misjátt hvað hérna, hvað hendar hverjum á einum og hvað, á heimilum.
Mm-hmm.
Þannig að, já. En síðan ætlum við að kannski tala nokkra hluti sem að ég bæði og Oddný nýttum okkur og fannst kannski gott að hafa við hendina, tengt brjóstagjöfuna kannski sérstaklega fyrstu vikurnar.
Já.
Fyrsta pæling náttljós fyrir nætugjafirnar. Og ég vil segja sem ekki of bjart að því að það alveg hægt að fá mikið á svona fallegum tískun og náttljósum sem að vera að selja í einhverjum flottum verslunum mm-hmm. sem eru bara 48 perur eða eitthvað.
Já, og eitthvað svona leddljós sem eru kannski pínu blá
já.
Sem við vitum að trufla þá svefnin hjá
mm-hmm.
getur kannski þér fyrir... og mögulega barninu.
Mm-hmm. Getur kannski bara einhverjum of mikil birta mm-hmm. en þarft samt að hafa eitthvað ljós til þess að geta athafnaði þegar þú ert að gefa á nóttina því þú ert ekki endilega alltaf að fara fram.
En á ég segja þér að nú rifjast upp fyrir mér.
Hvað rifjast upp?
Ég keypti mér nefnilega aldrei neitt gott náttljós. Ég hef verið í svona 5 ára að leita góðu náttljós að handa strákunum.
Já, ok.
Það er ekki gengið vel. Af því að það eru svo mörg björn. Það er dálítið erfitt að finna þetta rétta.
Mm-hmm.
Og núna þá hef ég ekkit að leita og ekkit að pæla í þessu. Ég leita alltaf allar þetta. Og hann var alltaf með annarkvært síma sinn og vasaljósið og eitthvað svona klút yfir.
Já, þannig var ekki óbjart.
Já, eða þá við notiðum vegljósið sem fyrir aftan rúmið og hann var þó einmitt líka eitthvað svona böglast með eitthvað kotta eða púð eða eitthvað svona hérna.
Já.
Teppi eða eitthvað. Alltaf að reyna að búa til réttu byrtuna.
Oh my god. Ég kefti svona lítinn singur IKEA náttljós. Hann ógæslega góð byrtan alveg fullkomin að því.
Okay.
En ég man fyrsta mánuðin, hann sérst bara kveikt, það bara kveikt í 10 mínútur.
Mm.
Hann fyrsta mánuðin var svolítið mikið að kveiki á því aftur og aftur að því að þú veist,
já, já, já.
Það sem er að gera nóttinni tók ekki 10 mínútur hann að fyrst til að byrja með.
Því miður. We wish.
Kannski hjá einhverjum þegar þú komið á veg en þú veist, já.
Já, svona fyrstu.
Fyrstu vikuna tvær, það maður er að skipta bleju og maður er að ropa og svo er það ælan kannski og svo er það að drekka bæði brjóst og svo er þið að sofna og já, ok. Mm-hmm.
Já.
Jesus.
We got it.
Já, nákvæmlega. Ok, náttljós, hvað voru meira búin að tína?
Já. Næst er gott.
Góður brjóstagjafapúði mm-hmm. er að okkar mati ómissandi. Það líka alveg hægt að bjarga sér með góðum púðum en ég mæli með brjóstagjafapúða.
Ég líka.
Og verður bara búin að prófa hann fyrir fæðingu þann sem að þá típu sem þú vilt þannig að til alveg svakalega mikið á markanum.
Já, og ég, manstu ég sagði þér að ég hefði átt eitt sem að var orðin svona aldrei gamall eftir mm-hmm. báða strákana.
Já.
Og ég endaði að kaupa með nýjan.
Já.
Bara til að vera með eitt sem var nógu stífur og ég endaði að þurfan.
Já.
Fyrstu vikunar sem var með sár og eitthvað svona bras og...
Ég notaði minn búð alveg þannig að Malin var 5 mánaða þannig og svo emitt svona af og til eftir það.
Og svo notaði ég hann í kjölfarið þegar að Mikael var að æfa sig að sitja.
Já, passar.
Þannig,
Hvernig búða varst þú með?
Dúmú, held ég. Dúmú.
Er það eitthva? Þessi... Er hann úr þessu teflóni? Nei, teflóni.
Já, hann er svona eins og stengingapanna í læginu.
Hvað er þetta efni?
Vá. Þetta er svona frauðkúlur.
Nei, já, ég ætla Nei, að segja tempur ekkert.
En það hefði verið ógæslega fyndi líka þú hefði sagt núna tempúra, því það er, þú veist, djúpsetta rækir eða eitthvað.
Ég var meina tempur. Okay, ég Teflon var með...
eða tempúra. Sko, nei. Jók, sorry.
Bullið. Þú varst með þannig, ég var með einhvern svona úr tempur efni, svona mjög stífan ringi okay. kringum mig.
Já.
Og mér varst þannig geggjaður.
Næs, ég vissi ekki að það væri til úr þannig efni, ég hefði kannski skoðað það.
Jú, það er eitthvað, ég man ekki vá hvað ég léleg, ég man ekki hvað merkið er, en allavega það er til alls konar og það er þetta kaupið í loppunni og það er þetta kaupið á fullt af verslunum.
Já, nákvæmlega, við mælum með bara eins og þú varst að segja góðum búða mm-hmm. sem hendar ykkur.
Akkurat, heyrðu, síðan er það, ég bara búin að tína línunni, hvað er ég að lesa?
það byrjar á þotn.
Þotn.
Já.
Ég var að tala þægileg föt.
Já, þótt.
Já, þótt. Við erum ekki alveg tengdar í dag. Þægileg föt finnst okkur líka mjög ómissandi.
Mm.
Bæði með pælinguna að það sé auðvelt að klæða sig í úr ef þið eru heitt og kalt. Af því að maður er einhvern veginn bara stundum að svitna og stundum er mann ískalt af því maður illa sofin og eitthvað svona.
Mm-hmm.
En líka... auðvelt að geta gefið brjóst og föt sem að þið líður vel í að vera í þessu brjóstagjafa þegar brjóstagjafin eru að komast af stað.
Mm-hmm.
Eiga góðan kosíkala. Er það ekki bara málið?
Það algjörlega málið.
Það algjörlega málið.
Æ, maður svo mikið bara að hanga hérna í sófanum og með litla grílum. Maður oft fastur svolítið undir þeim að vinna í brjóstagjöfinni og það svo gott að líða vel. Ekki einhverjum þröngum gallabúsum.
Það sem neppan að skerast inn í bumbuna sem ennþá að jafna sig eftir
Einmitt.
Þæðingu. Og... Já. Síðan tölum við góðan brjóstagjafa ból eða topp.
Já, eða haldara.
Já, bara skjá haldara, akkurat. Ég, hérna, unga kynslan held ég segi toppur, eldri segir bara hvað haldari.
Þið veljið hvort,
hérna, orðið þið tengi betur við.
Mm-hmm.
Ef að gerfisturnar eru auðmarið með sprungum á, þá fannst okkur báðum bómull vera betur heldur nælunefni og við höfum heyrt það frá fleirum. En það til alls konar í þessu, bara vera með eitthvað sem að ykkur líður vel í.
Og til að ljúka þessum punkti þá líka mikilvægt að hann sé mjúkur ekki bara út af þessum punktum heldur líka að því að ef að þú ert með of stífan haldara ég svo gömul, ég ætla að nota það orð
ok, ég nota topp ég svo ung
já, einmitt, þannig að þú ert með of stífan haldara og þú ert með rosa spöng í haldaranum
já.
Þá geta samt raunverulega myndast stíflur
Já,
og hérna, við viljum koma í veg fyrir það með því að vera einhverju mjúku og þá dettum hann í hug að segja mjúkum topp.
Já, akkurat.
Það kannski.
Einmitt. Það bara viðeigandi.
Já, þannig að hárum við nú búin með þetta.
Við erum ekki búin að telja tengd brjóstagjafa aðstöðun. Það hérna nasl og matur sem ekkert að hafa nálægt hendinni og til dæmis á brjóstagjafa stationinu, segjum við.
Já, já.
Við erum ýmis orð yfir
aðstöðunni.
Já. Sum börn eru mjög lengi að drekka önnur snögg ef að þú ert með badn sem til dæmis í svona keðjugjöfum eða mikið á brjóstinu einhvern sólarhringin þessa fyrstu kannski tvær vikur þá gott að eiga hnetur eða eitthvað svona orkuríkt nasl við hendina eða þú ert lista lítil þá bara gott að eiga eitthvað sem að þér langar í þótt að sé óholt það bara, þú veist allt er betur en ekkert bara koma einhverju niður En við mælum svo að sjálfsögðu með næringaríkum mat því að það er...
Það er stuðlar öllu betra á þessum tímabundi. Betri gróanda.
Mm-hmm.
Betri gróanda. Ef að þú ert með mikið að rifum og hérna sárum og náttúrulega bara mjólkuframleiðslu og almennir í velíðan.
Akkurat.
Það er ekki flott.
Þetta var mjög flott. Í lokin á þessari... brjósta gefa aðstöðu umræðu langar okkur til að tala vass og vassdrykju út frá brjósta gefa þorsta sem svo sannarlega til.
Það er orð. Já.
Ertu búin að tekka í Árnastofnun?
Nei.
En það er orð.
En ég læt ekki segja mér að það sé ekki orð vegna þess að það er fyrirbæri.
Það er fyrirbæri sem til.
Já. Það svona þú ert að gefa brjóst og því líður eðlilega eins og eðlilegri mannesku og á sekundu bara á sko nanosekundu þá líður eins og sett stödd í eyðumörk og þú verður aldrei fengið vatnssopa ævina.
Ég verð að fá vatn núna Nei,
já, það er brjóstagjafa
þannig, það er bara gott og við segjum eiginlega bara mjög mikilvægt að vera með brúsa nált hendinni þegar þessi elskulegi þorsti mætir á svæðið.
Já.
Það er gott að passa að drekka jafnt og þétt yfir daginn og vera með brúsa þar sem þú þarft bara að nota eina hendina til þess að drekka úr. Þannig eins og þegar ég
það
var...
Það er óslega mikilvægt.
Það er óslega mikilvægt, svo stekir þetta allt í góð. þegar ég var að byrja að drekka, þá hérna... Þegar ég var að byrja að drekka... nei, við erum ekki að tala um áfengi núna.
Nei, við erum ekki... það er efni í annan þátt.
Já, við erum að tala um vatnsdrykkjuna. Ok, vatnsdrykkjan. Ég ætla að segja, ég var hérna með powerflösku alltaf við hendina.
Já.
Mér erum passilega stór, mér erum þægilegt að drekkurinn í stúdunum var góður og bara, já, allt gott að blessa við það. Mm-hmm. En okkur langar til að segja, ef að hérna þú ætlar að kaupa það flösku, þá ein flaska sem við mælum sko indreymið og það Mama Bottle frá Bink.
Flaskana.
Flaskana. Mm-hmm. Við stöllur vorum svo heppnar að fá sikkur flöskuna í gjöf frá Verma og við getum ekki annað en sagt að við þessi flaska sé algjör snillt.
Újá.
Þú getur til dæmis séð á henni hvar búin að drekka mikið yfir daginn og gleymir því síður það eru svona merki á flöskunni sjálfri. Hún er stór, tekur alveg 800 millilítra, þannig að hún er einstaklega góð fyrir brjóst að gefa þorstan sjálfan.
Jó, það ekki alltaf að vera fyllan.
Nákvæmlega. Og okkur finnst þetta fullkomin jólagjöf fyrir hennar óléttu eða brjóstgefandi mömmu.
Ég myndi segja það.
Það þetta velja úr hellinga litum og við mælum með að splæsa líki rör af því að það svona sílikonrör sem bara þvílíkt þægilegt bara.
Já, ég held að hún verður eiginlega að vera með það að þú ert ekki að brjóst sko.
Já, annars þetta ekki einnar handaflaska.
Já,
þú skildar ekki.
Annars þetta tvíhandarflaska.
Já, akkurat.
Átnastofnun. Tvíhandar.
Já.
Það örugglega orð.
Örugglega. En flaskan má fara í uppþvottavélina, en við mælum, eða það má ekki setja sjóðandi vatn í hann, því að glerið gæti ekki þola það.
Já.
Þið finnið verma á Instagram og á verma.is ef að ykkur langar að skoða þessa flösku eitthvað betur.
Við mælum með því, þetta eru geggjaflöskur, við erum ekkit smá þakkláttar fyrir okkar og sýnum ykkur góða mynd af, gersimónum. Á Instagram.
Nákvæmlega.
Okay.
Bara takk hérlega fyrir okkur verma takk aftur.
Fyrir okkur verma og við setjum link í bio.
Nákvæmlega.
Það svo vant að við ekki með íslenskt nafn yfir þetta.
Getum við fundið það fyrir næsta þátt.
Það samt svo astnalægt, þetta bara eitthvað svona innihaldslýsing fyrir þáttin.
Einmitt.
Herðu, ok. Ég ætla að segja þér frá næsta.
Já.
Það brjósta gjafa plan. Ég rosalega peppa fyrir þessu. Það nefnilega kannski aðeins minna að tala þetta. En þetta jafn mikilvægt og fæðingaplan að okkar mati.
Já, algjörlega.
Og mér finnst þér að vera bara orðið ákveði norm að, fólk talar já, ég fór að fæðinganámskeið og það hugsa sér óskir og það gerir plön fyrir fæðinguna, hlutverkmaka og fleira í kringum það. Brjóstakjöfin á skilið sömu meðferð og eins og þú sagðir áðan, hverju eru þínar óskir, hversu lengi óskar eru að hafa barnið á brjósti? Hvernig sérðu fyrir þér fyrstu brjóstakjöfuna? Viltu láta reyna á eye crawling, þú veist, þegar þau eru að skríða sjálf upp á brjóstinu, hann að klukkutíma ferli, eða langaði bara sjálf að setja það á brjóst. Þú verður að sjá fyrir þér hvar þú ert stödd í þessari brjóstakjöf. Hvernig heldur að makiðin geti stuttið á sem bestan hátt? Ég meina, sumir vilja ekkit einu svona axlanaut. Þannig að finni þið út hvað best fyrir ykkur að því að þú ert besta manneskjan til að ímynda þér hvað hentar þér barninu þínu og fjölskyldunni best.
Já,
fjölskyldunni þinni.
Algjörlega.
Já. Gerið plan.
Gerið plan. Mm. Síðan það næsti punktur og það sá að horfa á aðra vera að gefa brjóst. Sjá kannski pínu fyrir sér, já, hjá mér geti þetta verið svona eða svona og hérna, já, þau eru gefið þessari stelling og hún setið þarna og eitthvað svona, þú veist, bara það misjæft hversu marga þú sem ert að hlusta og ert að undirbúa fyrir brjóstakjöfuna þína hefur séð gefa brjóst. Þannig að horfa að gefa brjóst, kannski skoða YouTube myndbönd af raunverulegum brjóstakjöfum ekki úr Hollywood bíómynd.
Yep.
Og brjóstakjöf lærður hæfileiki. Þetta ekki eitthvað meðfætt sem að þú fæðist með og bara hvað ert náttúru talent, bara eitthvað leggur barna brjóst og ert bara svona alveg með þetta, auðvitað gengur þetta misvel hjá fólki, hjá sumum bara gengur þetta mjög smurt fyrir sig, hjá öðrum gengur þetta aðeins meira brösulega og, og gengur síðan þegar þeir eru búin að æfa ykkur og búin að læra inn á hvort annað.
Já.
Þannig að, já.
Heyrðu þetta góðan punktum yndum daginn í brjóstakjánáminu, að brjóstin þín eru gætt þeim hæfileika að vera fætt til að búa til mjólk skilur við þannig þau eru með þennan náttúrulega hæfileika að búa bara til mjólk
Já.
Þú og barnið þitt, hins vegar þið þurfa að læra á brjóstakjöfuna
algjörlega
þannig að þetta svona samspil og ótrúlega mikilvægt að muna að að þetta
nákvæmlega
Já, herðu, það næsta. Það er, þetta góða búndur og getur nýst í svo mörgum aðstæðum en það húð við húð.
Já.
Það meðferð eða úrræði sem notað allstaðir í heiminum til að hjálpa nýburunum að aðlagast heiminum. Og þetta raun og bara góð aðferð til þess að styðja við brjóstakjöfuna alveg sama hvar í ferlinu þú ert. Þannig ég hugsa alveg með mér á þetta heima í þættinum þar sem erum að tala undirbúningu fyrir brjóstakjöf. Maður hugsar oft undirbúningu fyrir brjóstakjöf það þá eitthvað sem ég að undirbúa mig þegar ég meðgöngu. En það þarf ekki að vera því að þú getur í raun og veru hjálpa barninu að undirbúa sig fyrir gjöf. Þú getur hjálpa brjóstunum þínum að undirbúa sig fyrir gjöf. Með því að hafa barnið húð við húð.
Nákvæmlega.
Þá barnið að finna lyktina, öll lífeðlisfræðin fyrir gang, brjóstin, það er fljótara í gang losunarviðbræðið. Þannig að hérna, þetta er undirbúningur og bara brjálaðislega mikilvægt atriði sömulegis ef að það minkar til dæmis einhvern tíma mjólkin húð við húð. Þetta er svona galdur, bara leifa barninu að liggja hjá þér og finna lyktina af þér.
Já.
Og brjóstunum. Og já, eins og við sögðum bara mælum með í allri brjóstakjöfinni. Hjálpa til við að stuðla árangursreiningri og farsælli brjóstakjöf.
Við hefum nú sagt það á þér.
já,
nákvæmlega.
Já, en þetta var svo merkilegt að ég las rannsókn það sem var að vera að fjalla með mitt húð við húð tengt of lítill í framleiðslu. Og meðfinni var bara mjög einföld fara með barnið upp í rúm og liggja þar saman mamma og barn húð við húð í sólarhring til að auka flæðið og það skilar raunverulegum árangri og þessi rannsókn var bara svart og hvítu svolítið svona að hérna, sá hópur var að framleiða meira heldur en hópurinn sem notaði ekki húð við húð og auðvitað kannski ekkit alveg raunhaft í þessum hraða heimi sem við búum í eða um stóra fjölskyldur að liggja bara húð við húð dögunum saman vikunum saman En ef að framleiðslan hefur dottið eitthvað niður eða þið eruð að byrja í einhverju brasi og bara hérna, ekki gert þetta oft áður, gefa sér samt tíma eins og mögulegt er Já, til að liggja algjöla. Bara með barninu, hæja aðeins á, meina bara að taka hálftíma í þetta fyrir gjöf þegar Nákvæmlega. Þið eruð með eitthvað bras.
Það bara getur haft góð áhrif. Við sögðum auka hérna, flæðið, við vorum meina auka framleiðsluna.
Já, og svo gerir það bæði.
Já, reyndar.
Já. Þannig að við erum svo snjallar að við föttum það þegar við vorum að skrifa.
Já, við sem flæði og framleiðsla hérna.
Yes.
Já. En ef ég pæli hjá mér sko húð við húð, þá hérna var ég ekki sérstaklega mikið með malin húð við húð, svona ég pæli í núna. Og ég held að ástæðan hafi kannski verið með lana sem að ég held að henni verið kalt. Það er svo típist Íslands, bara henni verður ískalt og hún liggur svo bringuna með sængi að teppi yfir sér. Nei, Stefania, henni líður ekki betur heldur en nákvæmlega þar.
Það bara þannig.
En maður eitthvað svo, það kemur kuldi inn og eitthvað svona, já. Það getur verið alls konar ástæður.
Já, og bara húfi húð það voru við að tala um hitastig og hjartslátt öndun nýpur hans og svo öll brjóst að gefa lífeylisfræðin þín.
Já, nákvæmlega.
Þannig að.
Þannig að það nú það.
Á ég að segja frá næsta.
Já.
Og ég getur verið fljóta þessu held ég.
Já.
Vegna þess að næst ætla ég að spyrja okkur að því hvað þarf að eiga fyrir brjóstakjöf. Og svarið er einfalt. Í rauninni þarf ekki að eiga neitt. Það getur verið þægilegt og gott að eiga taupleigur af því að jú, við notum taupleigur. Það er mikið að mjólk, það er mikið mjólk og gubb
Nákvæmlega
Taupleigur þannig óhætt að kaupa nokkra svoleiðis og kannski brjóstakjafa púða inn í hérna, brjóstarhaldaran
Já,
En akkurat. Samt myndi ég til dæmis segja að þyrfti ekki að kaupa mjög mikið að því við legum bara mjög mismikið
Algjörlega
En það sem við viljum bara koma framfæri hér að við teljum að það sé betra að kaupa vörur eftir fæðinguna þegar þú ert komin inn í brjóstakjafuna vegna þess að þá veit maður frekar hvort að sé eitthvað sem maður þarf
Já,
þetta er bara svo persónubundið og svo fer líka eftir búsetu
Já, það er nú heldur betur alveg rétt ég hérna, í einhverjum þætti og var ég að telja upp að ég hefði nýtt með þetta og hitt og eitthvað og við sem kannski líka gott að segja frá ég, þetta er hluti sem ég kefti mér allt eftir að brjóstakjöfum mín var farin á stað
Já.
Þannig að ég kefti mér það sem ég taldi að geti nýst mér þá,
raunni,
að því að þetta er líka bara dýrt við erum, í þessu eru raunin svona kannski svolítið, að tala vörur og markasetningu tengt brjóstakjöfuna því við vorum að telja brjóstakjöfuna búið eitthvað svona telst ekki inn í þessu þetta er kannski svona vörur sem að herja svolítið ámann í brjóstakjöfunu allt sem er markasett, þú þarft að eiga þessa vörur og frá þessu fyrirtæki
svona
þessi pæling en já, en það er kannski ef við tökum landsbyggðar pælinguna út frá þessum pælingum að þá geti kannski bara verið góð hugmynd að hafa samband við sína ljósmóður fyrir fæðingu og meta í samráði við hana hvort það væri gott að eiga einhverja ákveðna vörur því að oft vitum við fyrirfram að eins og til dæmis fjölburafæðing að þá lítur brjóstagjöfin öðruvísi út og undirbúningurinn meða við ef þetta bara eitt barn.
Akkurat.
Og ljósmaður sem að starfa í umhverfi það sem ekki að nálgast ákveðna vörur allar sólarhringin eins og við sem búum á höfuborgarsvæðinu erum svo vön.
Akkurat.
Eru best til þess fallnar að meta það með ykkur. Hvað hvernig undirbúningun ykkar geti litið út og hérna hægt að gera svona kannski ákveði plan í samráði við það.
Akkurat. Og ég man vorum að ræða þetta í upphæði, þá vorum við alveg bara svona dálítið fastar á því að þú veist að það náttúrulega ekki að eiga neitt og bara ferð út í búð og kaupir og svo allt í einu bara föttuðu við, já þetta ekkit svona einfalt alls staðar.
Nei, nákvæmlega.
Og þess vegna, eins og segi, bara að tala við sérfræðingana á sínu svæði.
Það varum eitt eitthvað í fyrsta þættinum sem að við erum ekki að fara að gefa út. Þá vorum við bara, þú þarft ekki að eiga neitt nema taupleigur og svo byrjuðum við eitthvað svona halda að spjalla og svo eitthvað, já, eða þú ert á landsbyggðinni og tveir tímar í kannski næsta bæ, það sem ekki mikið úrval og ef þú þarft þetta og hitt og það bara svona, já, akkurat. Fyrst kannski smá eftir búsetu og bara mörgum öðrum atriðum.
Akkurat. Nákvæmlega.
Þannig að, já. Það bara þannig.
Við erum nú að fara að ljúka þessum þætti, en hérna við getum eiginlega ekki lokið þætti undirbúningu fyrir brjóstagjöf, nema að fjalla aðeins námskeiðin sem eru í boði.
Heldur betur. Það hérna, mér finnst mjög leiðilegt hvað lítið í boði fyrir utan höfuborgarsvæðið, tengt brjóstagjöf og brjóstagjöf námskeiðum, að því ég nú sjálf frá Akureyri og svona hugsað til landsbyggðarinnar samanborið við höfuborgarsvæðið, þótt ég búi hér núna en sem betur fer mikið að aukast val af brjóstagjöf námskeiðum sem hægt að nálgast á netinu og klárlega frábær viðbót við að þjónustu fyrir landsbyggðina Og svona kannski í þessum pælingum þá hvetjum við líka maka til þess að fara með að námskeið svo hann sé líka vel undirbúin og þetta bara svona valdeflir ykkur fara námskeið og styrkir ykkur í þessu verkefni sem framundan. Þannig að brjóstagjafa námskeið við báðar mælum svo sannarlega með því og eigum kannski að telja upp hvað hérna þeir námskeið sem eru bóði og við höfum fundið á netinu. Á internetinu.
Á internetinu.
Á ég að talja upp?
Já.
Að því ég skrifa ég vissi að átni var svona nú þarf ég eitthvað að skanna þetta.
Það þarf ég að lesa mjög mikið og já, endilega.
Okay. Móðurmjólkin fullkomin fæðan. Þetta námskeið sem heilsugjörsla höfborgarsvæði sem spýður upp á og að þar hægt að vera á staðnum og á Teams. Níu mánir, það með námskeið sem heitir undirstaða góðra heilsu tengt brjóstagjöf. Síðan Björkin bæði með netnámskeið og staðnámskeið sem upphafið brjóstagjöf á fyrstu dagarnir og það sem ég finnst mjög snyggt hjá Björkin að þau bjóða upp á netnámskeið þar sem að þú skoðar efni sjálf og færð svo skilst mér að mæta á einhvern svona einn umræðu tímsfund með spurningar og þar þetta held ég að ég sé að segja rétt frá efni sem að þú getur skoða aftur og aftur og opið einhvern x ákveðin tíma.
Já, sem mjög sniðut. Þú er aðgangað í raun og verið þegar þú ert komin inn í brjóstagjöfina og fleiri spurninga vakna.
Akkurat. Síðan ljósa.is að fara stað með brjóstagjöf námskeið. Fæðingarheimili Reykjavíkur með námskeið fyrstu dagarnir ummönnun nýburans og brjóstagjöf. Síðan síða vonibrjósti.is þar sem að Huldalína brjóstagjafráðgjafi var að fara stað með hérna svona netnámskeið þar sem að þú einmitt kaupir aðgang að myndböndum, ekkert smáflott og þá ertu með þann aðgang opin í ákveðin tíma og getur alltaf skoða aftur og aftur. Og síðan Lúsiana með staðnámskeið Santjó í Hafnarfirði brjóstagjöf námskeið. Ef að við erum að gleyma einhverju námskeið hér í þessar upptalningu, þá má endilega senda okkur og við setjum linka á þessi námskeið í bio.
Bæjó, já.
Í upplýsingar þáttinn setjum við linka á þessi námskeið þannig að þið getið skoðað ef ykkur langar að fara námskeið sem við mælum með og hvaða námskeið hendar ykkur best.
Nákvæmlega.
En Oddný, segjum sér svo að brjóstagjöfin hjá mér fari mjög vel á stað. Þá koma engin vandamál upp og það gengur bara ótrúlega vel á meðan ég með heima þjónustu frá ljósmóður og bara fyrsti mánuðurinn bara gekk hann allt bara smurt fyrir sig. En síðan bara allt í einu byrja að koma upp einhver vandamál, ég ætla ekki að taka eitthvað sérstætt fyrir.
Nei, nei.
Eitthvað sem ég þarf aðstóð með, hvað hérna, hvað ég gera?
Já, ég skal nú segja það, Stefanía.
Stefanía?
Ég var að vona að það ekki heyrt það. Stefanía
Stefanía mín
Guð, ég átti alltaf eftir að segja þér
Hvað?
Og uppáhalslagi okkur í Eurovision náttúrulega sigurlagi
það uppáhalslagi eitthvað?
Nei, ekki grínast, það búið að spila það svo oft heima á mér og það var þannig að Benjamin, sem sex ára hann var farin að læra lagið
Já
Hann bara sönga úkraínsku, sko
Geðvig.
Og hann dyrkaði alveg alltaf bara Mamma, þetta setja á Stefanía Svo, einmitt, kynntist ég þér og fór svona talaði sem Stefanía og það var alltaf áminning já, já, já. Setjum á Stefaníu
Já, einmitt, bara Stefaníu eða sti- já.
Já, ég meni, ég kann alveg viðlega og svona, sko, ég ætla ekki að gera það að syngja það fyrir þig, en bara svo vitra
Ég bara eftir þáttinn, takk
Já, eftir þátt
Herði, hvað á ég
afsakið,
að gera?
Afsakið trublun, en það sem þú átt að gera er að hafa samband við þína heilsugæslu vegna þess að það fyrsta stopp og ætti alltaf að vera hjá okkur í raun að vera hverskins heilsufars málum og þetta ekkit annað auðvitað sko, ef við erum ekki að tala eitthvað akút og það sérst þannig að það eru hjúkrunarfræðingar þar, það eru ljósmæður og læknar sem eru okkar innan handar til þess að leiðbeina og aðstoða ef að vandamáli stærra en við ráðum við eða þess eðlis að það þurfi frekar í sérhæfingu þá getur nefnilega fagaðil á heilsugæslunni sent tilvísun til brjóstagjafar aðgjafa en þegar þú komið með þannig tilvísun þá eiga brjóstgefandi foreldrar rétt á þrem skiptum hjá brjóstagjafar aðgjafa sem gjaldfrjáls inn í tryggingarstofnun og hægt að nýta þessi þrjú skipti á fyrstu sex mánuðum barnsins
Já.
En þá eins og segi, fyrsta stoppi samt alltaf heilsugæslan, þú ringir raun og vera ekki brjóstagjafa ráðgjafa, þú ringir ljósmóður eða heilsugæsluna og fær ráðleggingar varðandi næstu skref og svo til dæmis að þú ert með sýking og þú ert komið hitan, þú ert komið með róðan þú ert búin að, já, já, þetta líklegast sýking þá ringir kannski ljósmóður en hún mun tala við lækni, þannig að þú hefur allt til alls á heilsugæslunni
Já, nákvæmlega aðstoðar ykkur í því
Já, nákvæmlega
En já, þessi frábæri brjóstagjafar ráðgjafar sem við höfum hérna í Íslandi ég held að sé bara 15 að 20 eða eitthvað eða þú veist, sem eru já. Starfandi núna með réttindi
Að þar fleiri
Að þar fleiri, klárlega við, hérna, við erum sammála því, Jóni
Já
Ætlum að bæta úr því
Jeps
Einn daginn En já, það misjátt hvar þeir starfa en okkur langar að benda það eru tveir starfandi á fæðingarheimili Reykjavíkur Og líka tveir í Björkinni og þar eru þær með mjög góða aðstöðu fyrir foreldrar til þess að koma á þessa staði, Björkinn og fæðingarheimilið.
Já.
Síðan eru aðrir ráðgjafar sem að koma heim. Ég veit að þessi ráðgjafar í Björkinn og fæðingarheimilið koma líka heim. Þetta fer allt bara í samráði ljósmóður, brjóstagjafar ráðgjafa og foreldra.
Nákvæmlega.
Já, þannig að það þarf í raunin bara að hafa samband við þá þegar tilvísunin komin.
Það bara málið.
En hvað með landsbyðina, Oddný?
Það er alltaf þessi spurning. Hvað með landsbyðina?
Hvað með landsbyðina?
Þú veist náttúrulega bara hvað þetta þýðir.
Já.
Það er alltaf landsbyða tútur að býða til þér.
Já, ég verða að fara að gera eitthvað í þessum málum.
Já.
Mér finnst mjög sorglegt að það sé eins og staðan er núna engin starfandi brjóstagjafar aðgjafi á Norðurlandi eða bara fyrir utan höfuborgarsvæðið.
Ég ætla að segja, eru það ekki bara allar á höfuborgarsvæðinu?
Jú, eftir því sem best veit. Helda. Ég veit að það einn á Akureyri að læra og vá, okay, hvað mér finnst það dásamlegt sem að hefur verið að hjálpa konum mjög mikið.
Æðislegt.
En það þarf fleiri og Já. Það er ekki bara nóg að sé bara einn á Akureyri. Það þarf, við viljum hafa þessa við viljum hafa þessi sömu réttindi um allt land en ég veit að það er líka hefur sérst, fjarþjónustan inn í þannig búið að samþykja fjarþjónustu
Já, er það?
Já, og
Ó,
þannig að konur geta fengið að ég held símtal frekar heldur en tímskap. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það en ég veit að það fjarþjónustu í bóði.
Frábært.
Sem betra en ekkert, en það klárlega ekki að sama eins og fá að hitta.
Nei, nei.
Það í persónu. Já, akkurat. Þannig að þetta var svolítið svona brjóstagjafa, ráðgjafa pælingar.
Já, og bara undirbúningspælingar.
Undirbúningspælingar. Góður endir á góðum þætti.
Já, sem að var fullkomin. Já. Og ég treysti því að hlustendur séu saman okkur.
Nákvæmlega. Okay. Þessi að það fyrir loftið.
Hann fyrir loftið, saman
hvað. Það ótrúlega spennandi að hann sé að fara í loftið.
Loksins, af því að hérna, já, bara mikilvægt þáttur held ég, mikilvægt umræðumni, mikilvægt pæla eins í þessum hlutum já. Þegar maður að fara að gefa brjóst.
Mm-hmm. Þannig að þið sem eru að hlusta og eru það undirbúkur fyrir ykkar brjóstagjöf, hvort sem það ykkar fyrsta eða ykkar sjötta.
Já, en það bara svo fyndi, maður þarf ofta alveg að pæla eins í þessum hlutum líka.
Algjörlega, maður pæla eins í þessum hlutum líka. Þá segjum við bara gangi ykkur ótrúlega vel.
Gangi ykkur vel.
Þetta dásamlegt.
Við sendum ykkur brjóstagjöf á ströma.
Við sendum ykkur góða brjóstagjöf á ströma. Þangað til næst.
Bye.
Bye.